Okei, aloitellaan. Eli luonnolla olemisesta saatte tehdä ihan mitä tahansa, mutta mun suositus olisi, että menette aina tuolla, kun on tuo RJ.fi tai sitten tuo QR-koodi, niin menette siihen osoitteeseen, eli sille tuutte tänne sivulle, ja sitten mä yritän tehdä aina tämmöisen luentosivun tänne, mihinkään on kerätty sitten sen luennon asioita, joissa on joku luota, mihin voitte itsekin kirjoitella niitä ohjelmia tai tehdä Visual Studiolla, tai seurata pelkästään, tai muuta, tai lukea noista papereista, mitkä lähti just kiertoon, mihin mä pistän jonkun ohjelman, mihin voitte tehdä muistiinpanoja. Eli periaatteessa voitte mennä aina tuohon kirjaannutte sisään luennolle, ja sitten menette luento se, mikä ollaan menossa. Eli se löytyy aina tuosta. Eli tämän päivän aiheet on periaatteessa aliohmat, muuttujat, ja siihen muuttujiin liittyen meidän pitää ymmärtää, mitä tarkoittaa tietotyypit. Eli tietotyyppien ymmärtäksi meidän pitää ymmärtää sitä lukujärjestelmistä vähän se. Tämä menee vähän päällekkäin tuon tie B114-kurssin kanssa, mutta kun tässä on sellainen ongelma, että kun se ei ole pakollinen kurssi kaikille, ja kaikille, niin mä osan asiasta, mitä siellä on, niin puhun tässä yhteydessä, mutta ei se haittaa, että samaan kuulee kahdesta eri perspektiivistä. Joo, eli nyt on meillä se täyskierros tätä kurssia niin kuin viikon osalta mennyt, eli meillä on tavallaan se viime viikon maanantain luennot ollut, sitten on sitä itsenäistä työskentelyä, pääteohjausta, demojen tekemistä, ja sitten eilen oli ne demojen palautukset, joissa ei kyllä hirveän montaa ihmistä ollut, että jos ette ollut siellä paikalla, niin katsotte ainakin ne demojen palautusvideot, mistä demojen palautusvideot löytää, niin nyt ne löytää vaikka siellä demo ykkösestä, kun lisäsin sinne alkuun. Eli sieltä löydätte ne, tai sitten löydätte ne sieltä ihan oikealta kurssin demot sivulta. Sivulta löydätte sen. Oho. Se nahke. Eli täältä löydätte aina ne videot jommasta kummasta sitä aikaisemmasta ryhmästä tai myöhemmästä ryhmästä. Ja muiden ratkaisukohdasta siis pääsette katsomaan muiden ratkaisuja niihin demoihin. Mutta noista puhuttiin enempi demoissa, eli kattokaa se. Kattokaa se itse sieltä. Ja sitten sama rytmi uudestaan ja tätä yhteensä 11 kertaa, eli 10 kertaa vielä tätä sykliä. Onko tästä meidän toiminnasta kysyttävää? Jos haluatte vaihdella pääteohjelmaryhmiä, niin pitääkö se korppi aina ajan tasalla? Eli jos ette tuu tiettyyn ryhmään, mihin olette ilmoittautuneet, niin ottakaa korpissa se ilmoittautuminen pois. Ja jos menette eri ryhmään, niin laittakaa se ilmoittautuminen, koska mä en millään voi allokoida niitä ohjaajia, jossa mä tiedän niitä määriä, paljon ihmiset siellä käy. Ja viime viikolla oli valitettavan paljon semmoista, että siellä oli laitettu, että sinne tullaan, mutta siellä oli puolet vähempi ihmisiä paikalla. Ja se käy meille kalliiksi, jos mä allokoin sitten sen mukaan, että pistetäänpäs 3 ohjaajaa paikalla ja sitten siellä onkin 3 ihmistä, niin onhan se tietysti yksilöllistä ohjausta, mutta ei meillä ole varaa semmoiseen. Eli teidän pitää ajatella sitä ilmoittautumista, kuten hammaslääkäriin menoa, että jos ette mene sinne hammaslääkäriin, te joudutte maksamaan siitä. Valitettavasti täällä ei joudu maksamaan siitä, että ei käytä sitä resurssia, minkä on varannut, mutta pitäisi minusta, koska siinä pitää ajatella vastuu niin kuin muistakin aina näissä. Joo, onko siitä kysyttävää? Ensi kerran demot on tuolla, tein semmoisen laiskuuden siinä, että liimasin jokaisen demon eteen viime vuodelta video, missä sitä demotehtävää on selitetty. Eli säästetään tästä demosta sen verran aikaa. Eli se demon selitys on jokaisen demon eessä tuossa videolla. Kyllä periaatteessa pitäisi riittää pelkä teksti, mutta on myös tuo video siinä. Eli jos demoista on jotain kysyttävää, niin kysykää nyt tai lukekaa ne demot ja kysykää sitten matkalla. Matkalla, niin ehin vastata. Siitä eilisestä, eli ymmärsittekö nyt sen idean siitä, mikä me tehtiin eilen, eli se, mitä me tehdään nyt ja tulevaisuudessa, niin se on ihan semmoista, mitä tietyssä meissä arkipäivässäkin tehdään. Eli kyllähän te oikeastikin teette samanlaista, eli jos mä haluan piirtää lumiukkoa, enkä mä saa itse piirtää lumiukkoa, niin mähän delegoin sen homman jollekin toiselle. Eli mä eilen delegoin sen Antti Jussille. Ja mitä siinä delegoinnissa tarvittiin, niin siinähän tarvittiin jonkunlainen yhteinen sopimus siitä, että millä tavalla mä sille kerron, että mihin ja mihinkä, mihinkä paikkaan se piirretään ja sitten vielä koordinaatit, mihin se piirretään. Eli jotakin yhteisösopimusta pitää olla siinä. Ja te teette joka päivä niin kuin samaa ihan tavallisessa elämässä. Te menette bussiin sisään ja delegoitte sille kuskille sen homman, että vie mut sinne. Eli silloin tavallaan se että mihin te olette mennyt. Eli nyt me vaan niin kuin formalisoidaan se tietyssä mielessä tälle kielelle se, mitä me siinä ollaan tekemässä. Ei kukaan saanut vastattua. Eikö tullut kysymystäkään? Nyt mua rupesi itkettämään. Katsotaan, näkyykö ne tuolla toisessa paikassa. Elikkä... Jos sä oot mennyt tuonne sisälle, niin se pitää putkahtaa sulla aina automaattisesti paikalle. Ei tule muuta kuin no answer. No answeria tulee kaikille. Täh? Niin kuin mä laitoin sen tulemaan uudestaan, mutta kurjaa sitä ei tule. Niin oliko, kun mä laitoin sen, että se laittaa sen samaan, että jos sen kuittaa sitä. No, ainakin noin muuta vastas, mutta en tiedä, miksi ei tullut, että mitä ne vastas. No, ei itketä sitä enempää. Nyt ei vaan tiedä, että mitä vastasitte siihen, mutta... Mitä te vastasitte? Nyt mä en nähnyt sitä. Osaisi matkimalla tehdä. Ja se on tarkoituskin tässä kohti. Eli elikkä muuten pelätkö, että mä kysyisin tämmöisen itse kirjoittamaan. Jos te ette anna mulle mitään niin kuin mukaan siinä, että mä ulkomuistista pitäisi tuo kirjoittaa, niin en mä pysty. Ei ole tarkoituskaan. Mutta apujahan mä saan siihen paljon. Ja... Lähdetään se nyt kerran tekemään uudestaan. Eli tuossa on suurin piirtein se eilinen ohjelma, ja otetaan nyt kertauksen vuoksi sillä Visual Studiolla vielä. Siellä on huomisen pääteohjausten aiheena on se Visual Studion tutustuminen, ja siellä on videot siitä, että miten se sama asia tehdään Visual Studiolla ja sitten sillä Xamarinilla. Eli aina kun puhun Xamarinista, niin se tarkoittaa, että Visual Studio for Mac ja Mono Development toimii samalla tavalla. Eli eilenhän mä tehtiin tämä suurin piirtein tähän tasoon. Sen verran eiliseen muutosta, että mä noin pallon säteet on tuosta kaivannut apumuuttujaan. Ja lähdetään sinne Visual Studioon. Elikkä mä haluan nyt mennä kurssit, ohjelmointi, esimerkit ja sitten siellä 2017 syksy, ja siellä mulla oli luennot hakemisto, ja siellä mä haluan mennä Live 04 hakemistoon. Ja teillähän ne hakemistot voi olla jotain muuta, missä te työskentelette. Eli tänne mä nyt haluaisin tehdä Visual Studiolla. Katsokaa se Xamarin video sieltä erikseen. Eli ensin meidän piti tehdä sinne se solution, ja valitettavasti tehtiin nimellä New Project. Ja sitten sieltä piti valita, että minkä tyyppinen se on. Ja tuo fysiikkapeli kelpaa hyvin sille lumiukkohommalle. Sitten mikä sen nimi on, niin lumiukko aliohmeen avulla tehtynä, ja sitten mä halusin tehdä sen tänne hakemistoon. Mä voin sinne nakuttelemalla mennä tosta, mutta kun mulla on se tuolla olemassa, niin mä copypasteen sen siitä. Ja sitten mä antan solutionin limeksi. Jos taas olisi tässä solutionissa ainoana projektina tämä lumiukko ali, niin se solutionin nimi voisi olla se sama. Mutta jos mä haluan sinne tehdä kohta jonkun muunkin ohjelman, niin sitten mä annan sen nimeksi vaikka jonkun muun, vaikka demo 1 tai demo 2, jos te teette kaikki demotehtäviä samaan. Paitsi muistakaa, että Xamarinissa Visual Studio for Macissä pitää tehdä nähtävästi joka ikistä jypeliohjelmaa varten oma solus on sinne toistaiseksi, ennen kuin se vika keksitään, missä se on. No niin, sitten luetaan huolella, mitä tuolla lukee, että onko kaikki valinnat kohdallaan. Tuo Ruxy Create Directory for Solution tarkoittaa sitä, että nyt se tekee tänne live 04 alle uuden hakemiston. Ja silloin tänne live 04 alle tulisi hakemisto live 04. Eli tässä tapauksessa se voi olla vähän tarpeetonta, että sinne tulee niin kuin hakemisto alle vielä samaan nimen hakemisto. Niin tässä tapauksessa mä voin jopa ruksi ton. No menkööt sinne, ettei siitä tullut miukko ali, live 04. Mutta katsotaan, mitä siinä käy. No voi ei, mitä mä painoin. Painoin varmaan enteri. No niin, silloin se loi meille sen projektin. Ja mitä siinä projektissa oli, niin meillä on solution, sen alla on projekti. Ja mä tuossa sitten seuraavalla tunnin puoliskolla teen tänne lisää niitä projekteiden tänne samaan solutioniin. Ja sitten meillä on täällä oli erinäköisiä ominaisuuksia, mistä en kyllä tiedä yhtään, mitä ne tarkoittaa. Referenssis, missä lukee ne, että mitä muuta liitetään tähän projektiin mukaan. Eli jos te olisit tehnyt sen projektin sieltä konsoliprojektista, minkä mä teen sitten myöhemmin tänään, niin silloin semmoisessa konsoliprojektissa ei tule mukaan jypeliä, ja sinne on ihan turha silloin tarjota niitä jypeli-ominaisuuksia, koska se silloin kääntämiskomennossa, muistatte minkälainen se komentoriviin kääntäminen oli, niin se jättää siellä sen kautta referenssis pois, eikä laita sitä jypeliä siihen mukaan. Ja jos tätä referenssis katsotte Macissa tai muualla, ja se projekti on epäonnistuakseen, niin silloin näistä osa on punaisella näistä jutuista, ja silloin sille ei ole mitään mahdollista koskaan toimia. Mutta tämä oli vaan se sama rivi, mikä meille tulee, että se tietää, että mitä se siihen referenssiskohtaan laittaa kääntäessä. Sitten tämmöinen content referenssis on täällä sitten vähän ylimääräinen, missä sanotaan, että tähän tulee mukaan tuommoinen lumiukko alikontent. No missä semmoinen piileskelee, se piileskelee täällä. Eli sitten kun me päästään niin pitkälle, että me lisätään ääniä ja kuvia ja muita tähän meidän projektiin, niin ne lisätään tänne kontenttiin, eli sisältöön. Eli silloin tähän meidän lumiukkopeliin käännetään mukaan sitten täällä sisällössä olevat asiat, ja sieltä tulee niitä kuvia ja muita, mutta se menee vähän myöhäisempään vaiheeseen. Sitten meillä oli näitä ikoneita, millä voidaan vaikuttaa siihen, että minkä näköinen kuvake siinä näkyy silloin, kun se on jossain työpöydällä tai muuta, tai sitten kun se on jossakin ajossa. Ja sitten meidän kannalta ne tärkeimmät on tietysti nämä CS-tiedostot, joista ohjelma CS oli se, missä on se pääohjelma. Ja pääohjelma oli omassa tiedostossaan sen takia, että se ei turhaan se pääohjelma on meillä tässä varsinaisessa tiedostossa, johon me se koodi kirjoitetaan, ettei siinä olisi tavallaan sitä lasten kurssilla sitä ylimääräistä tavaraa. Ja nyt jos te copypasteette tämmöisen, mikä tänne on tehty, ja yritätte sen kääntää komentoriviltä, niin se ei käänny, koska silloin siihen komentorivin kääntämiseen pitää sanoa myös, että siihen käännetään mukaan joku tiedosto, missä se pääohjelma on. Eli näitä ei enää kannata sitten komentorivillä kääntää. Tai jos copypasteitte tänne sen komentorivillä kääntyvän lumiukon, niin silloin teillä on se maini kaksi kertaa, kun se maini on täällä. Eli sitten piti ottaa joko sitä meidän koodista se maini poistaa ohma CS oikealla napilla ja delete tuossa. Mutta tehdään nyt jatkossa silleen, että se on tuolleen kahdessa tiedostossa. Sitten naputellaan siihen se koodi, mikä siellä halutaan olevan. Mä nyt naputan tuolta ton, mikä teillä on siinä ikkunassa. Voitte siellä Timissä ajella sitä, jos haluatte, tai muokata sitä Timissä nyt erilaiseksi. Eli siihen me päästiin eilen, hetkinen. Eli tuossa on nyt se ylimääräinen maini, eli mä otan tästä pois sen, kun mä tein sen täällä Visual Studiossa. Siihen me päästiin eilen, että me haluttiin piirtää kaksi lumiukkoa, niin silloin me sanottiin, että piirrä yksi lumiukko sille Antti-Jussille. Ja meillä oli se sopimus siitä, että mitä me tehdään, ja sen takia siihen, muistatte, siihen Sermille oli laitettu oikein se meidän sopimus, että sen nimi on piirrä lumiukko. Me oli sovittu, että se Antti-Jussin toiminnan nimi on piirrä lumiukko, ja sitten me oli sovittu, että sille menee kolme parametria, peli, mihinkä se piirtää, X ja Y. Ja tämä rivi on teille nyt tärkeä rivi, eli tätä riviä hierotaan tällä kurssilla aivan tolkuttomasti. Eli tämä on aliohman esittelyrivi, header row. Eli se kertoo sen, että mikä tämä aliohman niin kuin sopimus, eli rajapinta siitä, että kuinka me voidaan sitä käyttää. Ja jos emme noudata tästä sopimusta, eli täältä poistan vaikka tämän nollan, niin silloin tämä Visual Studio suuttuu meille siitä, että et sä voi kutsua piirrä lumiukkoa nytten sopimuksen vastaisesti. Eli me ollaan sovittu, että lumiukolla on 3 parametria, kun sitä kutsutaan, ja nyt mulla on vaan 2 täällä. Ja se lukee tuossa periaatteessa, että there is no argument given that response to required formal parameter y, eli muodollista parametria y täällä, eli nyt tämä level bottom menisi niin kuin x:n kohdalle, ja tuo ei mikään menisi y:n kohdalle, eli siitä tulisi meillä ongelmia. Eli sen takia meillä on ne sopimukset, että ne pysyy niin kuin samanlaisena. Ei se Antti Jussikaan olisi tiennyt, että mihinkä piirtää, jos en mä olisi sille sitä kertonut. Miksi tuossa level backgroundissa on muuten? Is absolute use level.background.color. Eli absolute tarkoittaa sitä, että joku ominaisuus on ollut siellä tässä tapauksessa kirjastossa. Ja sitten on havaittu, että taas fiksumpaa tähän jollakin toisella tavalla, mutta sen ominaisuuden lopettaminen heti aiheuttaa sen, että hirveä määrä koodia menisi käyttökelvottomaksi, niin sen takia sinne merkitään, että tämä on niinku tämmöinen häviävä ominaisuus, mutta sitä pidetään siellä muutaman versio ylite mukana. Tämä on hyvin yleistä noissa systeemeissä. Javassakin tuutte sitä aikanaan näkemään, että siellä on paljon niitä ominaisuuksia, mitkä on häviämässä, mutta ne on vielä mukana siellä pari Java-versio ajan, ja sillä aikaa ohjelmoijat ehtii korjata sen juttusa, eli tuo koodi oli niin vanha, että siellä oli tuo erilainen ollut. No niin, eli sillä me piirretään tuo rivi tuossa näköjään eiliseen nähden uutta, se tarkoittaa sitä, että zoomataan kaikkiin objekteihin, eli nyt kun me ollaan piirretty sinne 2 lumiukkoa, niin nyt se kamera zoomataan sillä tavalla, että se justiinsa tarkasti rajaa kaikkeen siihen, mitä näytössä on. Ja tuo 100 tarkoittaa, että jätetään vielä 100 sinne niin kuin reunustoympärille. Eli nyt kun mä ajan sen, niin, niin siellä on 100 yksikköä niin kuin ton zoomauksen jälkeen jäljellä. Sitä mä en tiedä, miksi se tuolla ei ollut ihan tarkasti kohdallaan. Joo. Siellä on zoomattu taas sitten uudestaan, eli siellä on näköjään leikitty silloin, kun tämä on ollut, niin noilla. Eli nyt se on zoomattu sillä tavalla, että siinä on 100 niin kuin sitä marginaalia. Ja jos näytön muoto ei ole samanmuotoinen kuin se tiukka zoomaus olisi, niin sitten se sinne yhteen suuntaan jättää ylimääräistä tilaa. Jos en mä olisi zoomannut sitä millään tavalla, niin sitten se ei ole ihan yhtä tiukasti rajattu. Että niillä voitte sitten leikkiä siinä, mutta oleellista meidän kannalta oli se lumiukkojen piirtäminen. Ja mitä siinä lumiukon piirtämisessä tehtiin, niin lumiukon piirtämisessä tehtiin se, että meillä oli sellainen 3 palloa. Näköjään tässä on tehty sillä tavalla, että ne muuttujat pallo 1, 2, 3 on esitelty etukäteen. Ja tänään puhutaan enempi muuttujista. Te voitte tehdä näin, tai te voitte tehdä niin kuin mä eilen tein sen, että jokainen pallo esiteltiin sitten tässä kohti, missä sitä aikanaan tarvittiin. Eli eilenhän meillä luki sitten sillä tavalla, että toi muuttujan esittely luki tuossa. Molemmat on ihan mahdollisia. No sitten me tehtiin sillä tavalla, että luotiin uusi fysiikkaobjekti, mikä oli 100 kokoinen, kun se Antti Jussi osasi piirtää, vaan 100 kokoisia lumiukkoja silloin. Mutta jos me tehdäänkin sillä tavalla, että kun meillä eilen luki 100 tuossa, niin jotta tämä olisi kätevämpi ylläpitää, niin tehdään sillä tavalla, että ei kirjoitetakaan sinne 100 joka kerta, vaan luodaan meille apumuuttuja, vaikka niitä muuttuja ei tarkemmin puhuttu, niin siellä taunossa kuitenkin näitte niitä. Eli luodaan yksi apumuuttuja, joka on reaaliluku, jotta sinne voi laittaa vaikka 100.5, jos haluaa. Tehdään yksi apumuuttuja, minkä arvo on 100. Ja sitten kaikkiin niihin paikkoihin, missä eilen tarkoitettiin sillä 100 sitä alapallon sädettä, niin käydään niihin kirjoittamassa, että siinä on sitten muuttuja ykköspallon säde. Ja tehdään samalla vaivalla sitten samaa noille kakkospallolle ja kolmospallolle, niin silloin meidän on helpompi hallita sitä, että minkä kokoisia piirretään. No niin, sitten, eli nyt nähtiin siitä, että sieltähän tuli hienosti satakokoisia palloja, ja jos mä haluaisin sitten 200-kokoisia palloja, niin mä laittaisin tohon 200, mutta nythän siitä tuli semmoisia lumiukkoja, että se on niin kuin alhaalta lihava, ja muuten ei oikein ole sopusuhtaisen näköinen lumiukko, eli fiksumpatahan olisi se, että mulla ei lukisi tuossa 50, vaan mulla lukisi tuon 50 tihalla jotakin, että me saataisiin se sama sopusuhtaisuus säilymään. Eli mitä tuon 50 kohdalla kannattaisi nyt lukea sillä tavalla, että kun mä muutan 100, niin muuttuu tämä oikeassa suhteessa. R1 jaettuna 2. Toivottavasti ne siitä laatikosta, mulla oli 2011. No niin, katsotaan kuin kävi. Ei mitään, koska mä tein 100 kokoisia, mutta katsotaan sillä 200-kokoisella. 200-kokoisella, niin nyt vielä pää on vähän epäsopusuhtainen. Ja mitäs tohon kannattaisi tehdä? Ei se ole. R2 jaettuna 2. R1 jaettuna 3 ei ole ihan tarkka. Mitäs jos mä kirjoitan tämän, tai jaettuna 2 oli ihan oikea, mutta mitäs mä kirjoitan tämän toisella tavalla? Oletko prosenttilaskusta koskaan kuullut? Eli kertaa 0,5, tai 0,5 kertaa sen tuon makuasia kummin päin kirjoittaa, kun kertolasku sattuu olemaan niin onnellinen tässä tavallisessa kertolaskussa, että siinä saa järjestyksen vaihtaa, sehän ei aina pidä paikkaansa. Niin mikä samalla logiikalla olisi tämä ollut, tämä 30 sitten ollut? Vieläkö mulla? Ei, se oli pelkkä tapea. Kuka sanoo? Oi, meni väärälle. Noniin, eli siinä on se 100-kokoiset lumiukot, se tuli saman näköinen kuin äsken, ja nyt sitten tuon samaan ansiosta me saadaan sitten, että ne 200-aset on niin kuin samassa suhteessa. Eli tuo on yksi hyöty meille muuttujille, että me voidaan niin kuin helpommin hallita sitä. Eli ne laskut, mitkä meillä oli ennen täällä, niin jos me olisi nämä samat muutokset haluttu tehdä, niin meidän pitäisi muuttaa hirveän moneen paikkaan. Eli nyt mulla on yksi ainut paikka, missä tuota muutosta tarvitsee tehdä. Miksi se zoomaa sitä, niin se ei zoomaa sen takia, koska mä laitoin tämän zoomin täällä kommentteihin. Miksi mä laitoin sen kommentteihin? Sen takia, koska nyt jos se zoomaa, niin se kuva on periaatteessa just samaan kokoinen. Koska se zoomataan tavallaan, se isompi kuva zoomataan niin kuin samaan kokoiseksi, niin me ei oikeastaan huomata sitä, tuliko siihen vaikutusta. Paitsi, että ne menee tuossa isommalla ukoilla päällekkäin, että se olisi ainoa vaikutus, niin sen takia mä en sitä zoomannut siinä. Hetkinen. Tuo se oli, mikä piti olla kommenteissa, että se zoomaa sitä koko ajan meille pilalle. Nämä loput oli, että luodaan sinne raameja ja muita, mitkä ei vielä kiinnosta meitä. No niin, sitten jos mennään eteenpäin. Nyt jos katsotaan tuota jäljellä olevaa koodia, niin sitten kun on vähän enempi ohjelmoinut, niin sen pitäisi sattua aivan hirveästi. Koska? Miksi? Siinä on 3 osaa, mitkä näyttää ihan justiinsa samalta. Ja mitä se silloin tarkoittaa? Nyt on enää yksi jäljellä, se pitää olla tosi hyvä se viimeinen. Eli tehdään aliohjelma siitäkin. Sä sait eilen, mun pitää säästää viimeinen jollekin. Eli tehdään aliohjelma tuostakin. Ja lähdetään miettimään, minkälainen meillä se haave voisi siinä olla. Eli se haavehan meillä nyt voisi olla siinä semmoinen, että me sanottaisiin täällä, että piirrä pallo. Jos Antti Jussi olisi ollut yhtään fiksumpi, niin mitäs ihmettä se olisi palloja piirtänyt? Eikö niin? Se olisi palkannut serkkusa junttiassin hommiin, eli olisi sille junttiassille antanut aina tehtävän, että tuossa on koordinaattipiirre tuohon pallo. Ja sitten se olisi tuon seuraavan kokoisen pallon katsonut, mihin se pitää piirtää, ja pistänyt taas sen piirtämään pallon. Ja niin ihan oikeassakin maailmassa tehdään, että luette B-virtasta sieltä lehdestä, niin eihän se B-virtainen tekee aina kaikki, mutta ne pari muuta heppua siinä välissä, niin ne ei ole koskaan mitään. Ne aina delegoi ne hommat sille B-virtaselle. Eli lopulta on jossakin se viimeinen heppu, joka niitä joutuu tekemään. Eli jos mä toivoisin ensin, ja se aliohmien käyttö lähtee mun mielestä aina tällä tavalla, että me toivotaan, että meillä olisi olemassa jotakin. Mulla ei ole ikinä käynyt sillä tavalla, että mä ajan tuossa polkupyörällä kotiin ja jossain kauppakadun kohdalla keksin, että kirjoitanpa tämmöisen aliohman. Ikinä se ei lähde niin päin, että kirjoitellaan niin kuin aikansa vietteeksi aliohmia, vaan se lähtee sillä tavalla, että mä haluaisin piirtää pallon ja mä en osaa piirtää palloa, niin silloin mä lähden toivomaan, että voi että kun meillä olisi joku, joka osaa piirtää pallon. Ja nyt jos me mietitään, mitä sille pallolle pitäisi pystyä sanomaan, niin munhan pitäisi pystyä sille pallolle sanomaan, niin kuin eilen sanottiin, että mihin se pitää piirtää. Eli se Antti Jussi olisi sille Juntiasille voinut antaa sen pelin, mihin se pitää piirtää, parametrit näitä piirrä sinä tuohon pallo. Eli ilman muuta se peli pitäisi varmaan viedä sille pallon piirtämiselle parametrina. Sitten varmaan sille pitäisi viedä X ja Y. Ja nyt ilman muuta sitten sille pallon piirtämiselle pitäisi kertoa se, että minkä kokoinen pallo pitää piirtää, koska muutenhan me ei saataisi tehtyä erikokoisia palloja. Eli ilman muuta sille pitäisi vielä parametrina tuo R1. No sitten, että me saataisiin piirrettyä se toinen pallo ja kolmas pallo, niin sittenhän me haluttaisiin viedä sinne varmaan samaa X, mutta sitten miten se Y tulee, niin se Yhän tulisi tuossa sitten sille toiselle pallolle, se tulisi sitten sillä tavalla, että se on sen pallo ykkösen Y, no senhän mä tiedän. Sitten sinne tulisi se säde ykkönen, mennään sitä ylöspäin, ja sitten siitä vielä tämän uuden pallon säde, eli säde kakkonen eteenpäin, ja sitten se tulisi tonne R2 kokoisena. Ja sitten se kolmas pallohan pitäisi tulla sitten sillä tavalla, että se tulee niin kuin tuosta Y:stä lähdetään menemään sen vielä kerran se R2 verran eteenpäin ja sitten vielä se R3. Ja missä nämä näkee, niin tähän pitää piirtää se kuva huolella niin paperille ja katsoa, miten ne koordinaatit menee siinä. Eli eihän näitä erkikään päässään laske. No niin, tätä me toivotaan, että meillä olisi. No, sitten kun me ollaan se toive tehty, niin seuraava on, että lähdetään kirjoittamaan se sopimus tänne. Eli tehdään se, nyt se aliohman esittelyrivi, koska tämä Visual Studio on tosi murheissaan meidän kanssa. Se uikuttaa siitä, että ei tästä löydy mistään tuosta piirapalloa. Eikä tietenkään löydy, kun ei amerikkalaiset ole älynyt semmoista tehdä, niin me joudutaan tekemään itse se. Saat virtuaalisen karki. Eli totta kai siinä pitää olla. Ei se haittaa mitään, se jää väärin, me vaan sitten ihmetellään, kun tulee isompi pallo ja sitten katsotaan se, että. Mutta kohta kun menen reikäkortteihin, tuossa esimerkissä, niin se on hyvä, että on huolellinen. Eli minä kun aloitin ohjelmoinnin, niin silloin tämän mittainen ohma kirjoitettiin semmoisella kirjoituspäätteellä, eli siinä ei olisi kuvaruutua meillä, vaan siinä oli paperipäätä, mihin tuli sitä mukaan, kun kirjoitettiin. Se ohjelma kirjoitettiin sinne ensiksi, ei millään notepadilla, vaan ihan merkki kerralla, ja korjata ei voinut. Se piti mennä suurin piirtein kerrasta oikein, korjaaminen oli aika työlästä. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli kirjoitettu se ohjelma, niin sitten sanottiin, että käännä tämä. Ja sitten kun se meidän keskuskone rupesi sitä kääntämään, niin sillä meni semmoinen 10-15 minuuttiin. Että se käänti sen, ja sen jälkeen se ilmoitti, että puolipiste puuttuu sen 15 minuutin jälkeen. Eli silloin oikeasti kannatti katsoa jo kirjoittaessa, että mitä kirjoittaa, että se on oikein. Ja sitten kun tulee ne reikäkortit, niin mun edeltäjät, eli professorit silloin, niin ne taas oli aikanaan tehnyt sillä tavalla, että ne ohjelmat kirjoitettiin reikäkorteille, tai oikeastaan ne ohjelmat kirjoitettiin paperille, Ja se lähetettiin jonnekin se paperi, jossa lävistäjät teki niistä reikäkortit, ja ne reikäkortit lähetettiin toiseen paikkaan, ja sitten sieltä tuli aikanaan paluupostissa, että sieltä puuttuu semmoinen reikäkortti, jonka lopussa on puolipiste. Ja se kesti viikon se reissu siinä, eli silloin se kansi niin kuin oikeasti olla kerrasta oikein. Että oottehan te tosi onnellisessa tilanteessa, että jos mä olisin tuon ajanut, niin siinä olisi ollut liian iso pallo, ja souvot olisi muutettu se, ja reissu olisi kestänyt 5 sekuntia. Ja se tietysti muuttaa tätä logiikkaa, mitä meidän pitää täällä opiskella. Eli tämä syntaksi ei ole niin tarkkaa meille, koska me saadaan sitä aika äkkiä palaute. Mutta silloin reikäkorttiaikaa se syntaksi piti olla justiinsa, koska ei ole varaa siihen, että viikko tuhrataan, että saadaan tietää, että joku oli väärin. Kiitoksia siitä. No niin, me oltiin tekemässä sopimusta. Eli miten se alkaa se sopimus, niin jos me ollaan sitä mieltä, että me tehdään niin hyvä alijohma, että kaikki voi sitä käyttää, niin me sanotaan, että se on public. No sitten, me mietitään sitä, että riittääkö siihen pallon piirtämiseen se tieto, mikä me tuohon parametrilistaan kirjoitettiin. Tarviiko se mitään muuta ylimääräistä tietoa sitä varten? Ja jos ei tarvii, niin silloin se on staattinen alijohma. Meillä on ei-staattisia alijohmia. Esimerkiksi tämä Bigin on täällä ei-staattinen alijohma. Koska täällä me tarvitaan se tieto siitä, että mihin piirretään. Eli tämä Bigin on tavallaan tämän olion, tämän pelioljon sisällä oleva oma metodi. Ja sen pitää tietää, että mä oon tässä näin ja tähän mä oon piirtämässä. Tämä on vähän hankala juttu ja selviää kunnolla vasta jossain ohmointi kakkosen kohdalla, että tässä on pakko elää semmoisessa pienessä epävarmuudessa. Koska toinen vaihtoehto, että me mentäisiin tiukan täsmällisesti eikä tehtäisi mitään oliojuttuja, jolloin kaikki hommat olisi sitten taas huomattavasti niin kuin työlämpiä tehdä. Että tässä on vaan tehtävä kompromissi semmoisen pienen epävarmuuden tai semmoisen matemaattisen täsmällisyyden välillä. Ja mä mieluummin valitsen sen epävarmuuden ja saadaan tehtyä niin kuin jotakin tekeviä ohjelmia kohtuullisella vaivalla. Okei. Eli hyvin pitkälle tässä vaiheessa meille tulee tuohon aina se staattinen. Eli se on olemassa tämä alijohma meillä, vaikka me ei olisi mitään muuta tehty. No niin, sitten meidän pitäisi kirjoittaa, mitä se alijohma palauttaa. Ja nyt lähtötilanteessa, siellä paperissa on toinen juttu, mutta lähtötilanteessa, kun ei muuta olla vielä keksitty, niin katsotaan, että ollaanko tämä alijohman tulos sijoitettu mihinkään. Ei olla. Jos tämä alijohma olisi vaikka tämmöinen, että Y on sini X, niin silloin tämä alijohma palauttaisi arvon, tai tässä kielessä ne on muuten isolla nuo alijohmien nimet. Eli silloin tämä alijohma palauttaisi arvon, eli olisi niin sanottu funktio, ja silloin sillä on joku paluarvo, mikä se palauttaa, tässä tapauksessa sen pitäisi olla sitten double, jos Y on double, niin silloin me laitettaisiin sillä alijohmalla joku tyyppi. Mutta toistaiseksi meillä ei sitä ole siinä. Eli tämä meidän alijohma ei nyt palauta mitään, koska sen tulosta ei ole sijoitettu mihinkään. Eli silloin se on alijohma, mikä ei palauta mitään. Se Antti Jussika ei eilen palauttanut mulle mitään. Se ei työntänyt mulle mitään uutta lappua, vaan sitten kun se oli valmis, niin se oli siihen peliin ilmestynyt se tulos. No niin, eli se on meillä ei mitään palauttava alijohma. Ja sitten se alijohman nimi pitää olla tietysti just sama kuin tuo. Ehkä mun on varmita kopioida tuo, että mä kirjoitan sen just samalla tavalla. Piirrä pallo, ja sitten me lähdetään, melkein ensimmäisenä kannattaa pistää nuo sulut, koska siinä on pakko olla sulut, ja tämä on nyt sitä syntaksia. Eli tämä on sitä syntaksia, että tuon alijohman esittelyrivin, sen alijohman nimen jälkeen oltava sulut, ilman muuta, ja siellä suluissa se parametrilista. Sitten sen jälkeen oltava aaltosulku ja aaltosulku loppu. Ja sinne se alijohma pitäisi kirjoittaa. Eli nyt tämä on syntaksisesti oikein, mitä mä oon tähän tehnyt. Paitsi tämä piirrä pallo ei ole tietenkään tyytyväinen täällä, koska se sanoo tuolla, että no overload for method piirrä pallo, joka ottaa 4 argumenttia. Tai me käytetään nimeä parametrisistä argumentista. Eli mulla on piirrä pallo, joka ei nyt ottaisi kuin yhtään parametria. Ja tuo overload-sana tuossa tarkoittaa sitä, että tämä kieli on semmoinen, missä te saatte kirjoittaa samannimisiä alijohmia, vaikka kuinka monta, kunhan ne eroavat toisistaan tuolla parametrilistalla. Eli mä voisin hyvin kirjoittaa alijohman, missä ei ole yhtään parametria. Voisin kirjoittaa alijohman, missä on 2 parametria, 3 parametria, 4 parametria. Ja sitä sanotaan kielessä asiaksi function overloading, mikä valitettavasti monessa kirjallisuudessa käännetään suomeksi, että funktioiden ylikuormitus. Ja mä en käyttäisi sitä termiä ylikuormitus, kun mun mielestä tulee hirveän negatiivinen mieleyhtymä, jos jossakin on ylikuormitus. Mä näen aina semmoisen mäyräkoira, joka on syönyt liikaa ja se kävelee niitä mahaa maata viistää ja ei se ole hyvä asia. Eli mä käännän mieluummin sitä pelkästään kuormitus, eli se tarkoittaa sinne sitä, että kuormitetaan sitä sanaa piirrä pallo antamaan sille useita merkityksiä. Eli se sama piirrä pallo voi tarkoittaa niin kuin nollan parametrin, yhden parametrin, kahden parametrin, kolmen parametrin. Eli sitä tarkoittaa tuossa virheilmoituksessa tuo no overload, eli semmoista kuormitettua metodia, jolla, niin, ja tuo sana on metodi, niin se on tässä yhteydessä sama kuin mitä mä puhun aliohjelmista. Eli nyt näissä eri kielissä käytetään eri nimeä sitä, eli oliokielissä niistä varsinaisista olioiden sisällä olevista aliohjelmista käytetään nimeä metodi, mutta mä henkkohtaisesti mieluummin käyttäisin nimeä aliohjelma silloin, kun se ei ole semmoinen olion sisällä oleva metodi. Mutta tämä tulee teille aina puhumaan metodeista, eli silloin kun tuolla lukee teillä metod, niin silloin se tarkoittaa, että teillä on aliohjelmaa, jossa on 4 parametria. Sitten se ehdottaa teille vielä korjauksia, ja joskus ne korjaukset on järkeviä, ja monesti ne on ihan väärään suuntaan meneviä, että sitä kannattaa harkiten miettiä, että painaako sitä vai eikö paina. No se ehdottaa meille, että luodaan semmoinen, missä on 4 parametria. Tässä tapauksessa se olisi ihan okei, mutta kun mä oon sitä jo luomassa, niin en mä sitä käytä, vaan mä teen tästä 4 parametria. No, mitä tänne mä laitan näitä parametreja, niin mun pitää tänne nyt luetella yhtä monta parametria, kun on tuossa kutsussa. Eli meillä oli kutsussa 4 parametria, peli, x, y ja sitten r. Huomatkaa, näillä muuttujilla ei tarvitse olla sama nimi kuin tuolla on, eikä millään voikkaa, jos tuossa tuon muuttujan, ei toi ei muuttuja, vaan tuo on lauseke, joka tuottaa jonkun arvon. Se on ihan yksi lysti, mitä näiden aliohjelman esittelyriville kirjoitettujen muuttujien nimet on. Te voitte kirjoittaa vaikka niiden nimeksi kissa, koira ja kana ja kettu, jos haluatte. Se toimii ihan yhtä hyvin, koska tässä aliohjelmakutsussa ei sitten tehdä mitään muuta kuin semmoinen, että täällä oleva ensimmäinen parametri sijoitetaan sille muuttujalle, mikä tässä aliohjelman esittelyrivissä on ensimmäisenä. Tämä seuraava sijoitetaan sinne, mikä on täällä aliohjelman esittelyrivillä toisena. Ja tämä seuraava, oli se lauseke tai mikä tahansa, se voi olla vaikka aliohjelmakutsu, joka on funktio, joka palauttaa arvon, ja se arvo siirretään tänne. Eli muistakaa, mitä mä tein eilen Antti Jussille, niin mähän laskin itse niitä laskuja, ja siitä laskusta tuli aina arvo. Ja sitten mä kirjoitin sen arvon sille paperille, ja sitten pistin ne paperit oikeaan järjestykseen, eli ne parametrit oikeaan järjestykseen, ja sitten annoin sen pinka Antti Jussille. Eli just se järjestys, missä nämä arvot tein, niin oli se, mitä se Antti Jussia kiinnosti. Ja sitten tämä R3 menee tuossa viimeisessä kutsussa tuolle aliohjelma R:lle. Noin. No, nyt se ei ole yhtään onnellinen mun kanssa, koska mun pitää kertoa tässä kielessä. On kieliä, missä ei ole tyyppejä, kuten esimerkiksi Python. Eli tässä kielessä mun pitää joka kerta kertoa, että minkä tyyppinen joku asia on. Ja mikä tämä peli on, niin mä lähden täältä katsomaan, että peli, mikäs peli on. Ahaa, täällä peli on esitelty, peli on näköjään tyyppiä fysiikskame. Eli sen takia mä sitten tännekin kirjoitan fysiikskame. No sitten mikäs on tuo tuossa? Tuo tuossa on x, ahaa, x on double. Puhutaan siitä tänään tai ensi viikolla enempi. Ja samalla tavalla mä löydän, että y:kin on, tai oikeastaan jos mä tätä tässä tsiikaan, niin tämän laskun tulos, jos tuon laskun alkiot ovat reaalilukuja, niin tämän laskun tuloskin täytyy olla reaaliluku. Eli silloin tämä kolmas parametri täytyy olla jotakin, mihin mä voin reaaliluvun sijoittaa, eli double. R3, mikäs R3 on, jihii, tuolta löytyy R3, se on reaaliluku. Eli silloin, että mä voin tuon R3 sijoittaa tuonne R:lle, niin tämän tarvitsee olla reaaliluku. Eli nyt mä saan tuon esittelyriviin tuohon kuntoon. Yhtään punaista täällä ei ole, mä voin se ajaa, mutta menisin sanoa, että eihän se piirrä mitään, ja piirtäähän se, koska noihan on semmoiset, mitkä mä haluan täältä eroon, koska toi toiston mä halusin eroon. Eli ihannetilanteessahan tässä aliohjelmassa ei ole muuta kuin nuo kolme riviä, tai nuo kolme, missä kutsutaan. Ja silloinhan se ei tietenkään piirrä meillä mitään, koska nyt mennään aliohjelmaan piirrä pallo, missä meillä ei lue mitään. No samalla tavalla kuin eilen, niin mehän huomattiin, että tässähän meillä on koodi, mikä tekee tämän, mitä tarvitaan. Eli laitetaan se tänne. Se ei ole onnellinen sen kanssa, että mikä on P1. Eli mun pitää esitellä silloin tuo muuttuja. Ja se on physics object pallo 1. Tosin tämän piirrä pallon kannalta se on jopa hämäävä nimi tuo P1. Se on ihan oikein, kyllä se toimii. Mutta se on hämäävä nimi, että nyt jollekin tulee ne mieleyhtymät, että tällä voi piirtää vain pallo 1. Ja sen takia oikeastaan tämä apumuuttuja, mitä mä tässä käytän tähän palloon, niin se on melkein fiksumpi nimetä vaikka pelkäs palloksi. Koska tämähän piirtää mitä palloja tahansa, niin sitä on turha niin kuin hämätä lukijaa sillä, että tämä piirtäisi vain pallo 1. No sitten R1, että se ei tykkää meillä yhtään. Miksei? Sen takia, koska me tuodaan sille parametrina muuttuja, jonka nimi on R, tai tämä niin sanottu muodollinen parametri, kun teette sitä Ville-tehtävää demoissa, niin turkulaiset puhuu muodollista parametrista, eli ne, mitä on tällä esittelyrivillä, on muodollisia parametreja, ja ne arvot, mitä lasketaan tällä kutsussa, niin ne on todellisia parametreja, joita sijoitetaan sitten siinä kutsussa noille muodollisille parametreille, eli tuohon tulee nyt sitten kanssiin laittaa se meidän R. Oho, miksi mä laitoin 2 R. Ja sitten ajetaan se Ctrl F5, niin sitten meillä on ne lumiukot siinä niin kuin suunniteltiinkin. Joo. Siis mikä? Tämä, että onko ensiksi piirre lumiukko kutsu ja sitten on aliohjelman esittely, niin tässä kielessä ei ole mitään merkitystä. Eli henkkohtaisesti melkein kirjoittaisin mieluummin alkaa toisinpäin. Eli Pascal-kielessä ne piti kirjoittaa sillä tavalla, että ensiksi on aliohjelmat ja sitten on kutsut sitten. Koska Pascal-kääntäjä oli sinne yksivaiheinen kääntäjä, eli se luki kerran sen koodin läpite ja jokainen sana, mikä tuli vastaan, niin se piti olla tunnettu. Mutta tämän kirjoittamisen logiikka on tavallaan se, että jos sitä ohjelmaa lähdetään ylhäältä päin lukemaan, niin tässä on oleellista vaan tätä piirrä lumiukko. Jos ei ole kiinnostunut siitä, että mitä piirrä lumiukko tekee, niin ei sitten mene katsomaan sitä. Eli tavallaan siinä on, joillakin on se logiikka, että ne tärkeät asiat on alussa ja sitten loput on siellä lopussa. Että sellaista vanhaa Pascal-ohjelmaa ruvettiin aina lukemaan, niitä hypättiin sinne loppuun ja luettiin sieltä sitten tavallaan taaksepäin sitä. Ja tässä kielessä sillä järjestyksellä ei tosissaan mitään väliä. Mutta teidän kannattaa ottaa siihen itsellenne joku selkeä järjestys, että teette omassa ohjelmassanne aina samalla tavalla, että joko aina se ensiksi on kutsu ja sitten sen perässä tuo esittely, tai sitten kokonaan toisinpäin. Että se lukijalle sitten se selkenee, että tässä se on aina näin, että mielellään ei silleen sikin sokin sekaisin niitä. No sitten olisi vielä yksi asia kivaa tehdä, eli yksi asia, mikä olisi kivaa tehdä, niin olisi laittaa se, että kommentoidaan tuo meidän aliohjelma, dokumentoidaan. Eli nyt kun mä lätkäsen tänne 3 /, niin se täyttää meidän puolesta tähän tämmöisen valmiin kommentin. Ja huomatkaa, meillä on tavallinen kommentti on semmoinen, mikä alkaa 2 /. Se tarkoittaa, että tämän rivin jälkeinen asia on semmoista, että siitä ei välitetä mitään. Mutta sitten kun siinä on 3 /, niin se tarkoittaa, että se on niin sanottu dokumentaatiokommentti. Ja mitä tuo dokumentaatiokommentti tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että jos ajatte tämän ohjelman semmoisella ohjelmalla, joka tekee tästä dokumentin, esimerkiksi Timissä teillä on sitten, aina kun teillä on Timissä demotehtävä, missä on dokument, niin osa sitä teidän pisteistä piileskelee siinä, että teidän pitää käydä se dokumentti lukemassa. Eli sitten kun meillä on se dokumentti siellä, niin teidän pitää käydä sitäkin painamassa ja lukemassa se dokumentti, että siellä on aina joku 0.1 pistettä tai silleen kiinni siinä. Eli nyt kun te painatte sitä dokumenttia, niin se käy ajamassa siellä ohjelman, joka lukee tämän meidän koodin tästä läpi ja tuottaa sitten tämmöisen dokumentin, missä lukee, että meillä on lumiukko CS, sen sisältä löytyy yksi luokka, lumiukko Ali, ja siellä näkee sitten vielä perimähierarkia, eli meidän lumiukko Ali periytyy fysiikkapelistä, ja siellä on metodi Pikin, Ja sitten siellä on metodi piirrä lumiukko. Mitäs piirrä lumiukossa, niin tässä dokumentaateissa lukee, että lumiukon tehtävä on tämä asia ja lumiukon parametria-asia on tämä juttu ja niin edespäin. Eli se, että me siihen lähdekoodiin laitetaan oikein ne dokumentaatiokommentit, niin me saadaan sitten ilmaiseksi siitä tuo dokumentaatio. Me ei tarvita erillistä ihmistä meidän firmaa, joka kirjoittaa dokumentaatiota, kun me laitetaan ne heti paikalleen. Ja se dokumentaatio on ajan tasalla. Jos me kirjoitetaan erikseen joku dokumentaatio, niin se ei ikinä pidä paikkaansa. Eli tämä on ihan hieno keksintö näihin kieliin. Ja mitä mä nyt sitten tuohon kirjoitan, niin mä tuohon sitten kirjoitan nyt nopeasti. Nopeasti kirjoitan, että mikä tämän alijohman piirrepallotehtävä on, mitä näiden parametrien merkitys on. Ja sitten vielä tuossa on näköjään returs, mitä mulla ei tuossa vielä ollut, niin jätetään se sieltä hetkeksi pois, koska me pärjättiin ilmankin sitä paluarvoa siinä tällä kertaa. Joo. Okei. Okay. Ja sitten, jos se olisi meillä niin kuin osittain julkaisukelpoinen, ja otetaan täältä pois nämä, koska me ei niitä tarvita. Eli nyt se piirrä lumiukko on aika simppeli siinä. Se valittaa meille tuolla, että mitä ihmettä sä oot esitellyt muuttujan P1, kun et ikinä käytä sitä. Eli huomatkaa, tämä ei ole virhe, tämä on vaan varoitus. Että miksi esittelet muuttujia, mitä et ikinä käytä? No nyt mä en ole niitä käyttänyt. No entäs jos meille tulisi sitten joku, joka sanoo, että lumiukolla pitää olla punainen pää, niin sitten mulle tuleekin ongelmia. Eli eilen se oli helppo, koska mä olin siihen muuttujaan P1 saanut sen tiedon siitä, että mihin se fysiikkaobjekti luotiin. Ja nyt kun mä oon piirtänyt ton pallon, niin mä pääsen millään enää käsiksi siihen palloon, minkä se junttiassi oli siihen Antti Jussin tilaustyönä piirtänyt. Eli mitäs mä sitten teen? En mitään, mä en saa sinne punaisia palloja millään. Mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä lisäisin tänne yhden parametrin lisää. Väri, millä se pallo piirretään, laittaisin sen parametrin tuonne. Mutta entäs sitten, kun joku haluaa sitten sinne jonkun muun asian sitä pallosta vielä tiedoksi, niin sitten se rupeaa niin kuin kasvamaan se parametrilista semmoista, että ei pysy ollenkaan käsissä. Ja sen takia me voitaisiin tehdä semmoinen jekku, että me voitaisiin käyttää tätä näin, että me pyydetään siltä, että piirrä mulle pallo ja näytä sitten mulle se, että mihin sä olit sen pallon piirtänyt, että mä pääsen siihen käsiksi. Ja nyt tämä meidän alijohma olisikin semmoinen, että se palauttaa jotakin. Ja silloin meidän pitää tämä esittely tehdä erilaisiksi. Eli silloin meidän pitää tämä esittely monesti jopa voidaan aloittaa kommentoinnilla se. Eli laitetaan sillä tavalla, että tämä palauttaa sen piirtämänsä pallon. Ja me saataisiin se niin helposti, että me tänne lopetetaan tämä homma, että laitetaan tänne, että kun tullaan valmiiksi, niin palautetaan se pallo, mikä piirretään. Paitsi me ollaan tässä sopimuksessa sanottu, että mä en palauta mitään. Eli nyt jos mä aion palauttaa P, niin mun pitää sitten sanoa tuossa alijohman esittelyssä, täällä se on sijoitettu P1, niin tämän alijohman pitää palauttaa jotakin semmoista, mikä voidaan P1 sijoittaa. Ja mikä P1 on, niin P1 on physics object, eli sen takia tämän alijohman tyypin tässä tapauksessa pitääkin olla physics object. Ja silloin puhutaan helposti funktioista. Eli funktiohan oli, yläkoulussa piirrettiin sitä semmoinen kone, että sinne työnnettiin toista tuutista jotakin sisälle ja toista tuutista tuli jotakin pihalle. Eli nyt tästä meidän alijohmasta tulee jotakin pihalle. Ja nyt kun se meidän alijohma palautti, että mä piirsin ton pallon tuohon kohti, niin mä nappasin P1 ton kiinni. Tästä ei kaikkea vielä tarvitse ymmärtää, mutta näette, mitä me kurssilla tarvitaan. Niin sit mä voinkin sanoa, että pallo ykkösen kolori on vaikka color.red. Noin. Ja nyt mä saan lumi, puhuin päästä, että pää piti olla punainen, nyt tuli massusta punainen. Vaihdetaan tuo sitten sinne pään kohdalle, eli otetaan ne kiinni ne kaikki pallot sieltä, kaikki pallon palaset, ja sitten sanotaankin P3 color on red, ja nyt te voitte värjätä sitten ne muut palikat, minkä väriseksi haluatte, kun me otettiin koppi niistä. Ja tällä tavalla näitä alijohmia niin kuin oikeasti tulee, että me ensiksi tehdään joku, mikä tekee ihan minimit, sitten me mietitään, että mä tarviinkin vähän enempi, ja sitten me korjataan sitä tilannetta. Okei, tästä kysyttävää. Tämä saa jäädä tälle tasolle nyt tällä kertaa. Kuinka Visual Studion saa Visual C++ alle tuo jypeli? Eikö se tullut, kun teki Filenyy-projektia? Ai, että tämä tänne tulee, niinkö? Eli tuolla lukee jypeli. Niin se vaatii, että se asennuksen teette oikein. Ette saa sinne asennuksessa tehdä missään kohti väärin. Siellä yhdessä kohti luki, että ota muut ruksit pois, paitsi tämä ruksi. Niin joku on ruksinut sitten kaikki ruksit sieltä pois, ja Visual Studio asentaa se, sitten se ei asenna sinne yhtään mitään. Eli jos et ole niitä asennusohjeita noudattanut niin kuin ihan justiinsa, eli siinä on teille yksi esimerkki algoritmista, jos et ole justiinsa noudattanut sitä, niin silloin ne ei tänne tule. Ja sitten siinä yhdessä kohti, kun se yksi chippitiedosto piti purkaa, niin se ajaa siellä ohjelman ja odottaa siellä mustassa laatikossa, että te painatte enteriä, ja sitten te painatte enteriä, niin se ei kopioi niitä kopiointa kamoja oikeaan paikkaan, jos te vaan suljette sen mustan laatikon sieltä. Eli tehkää just niin kuin siellä sanotaan. Joo. Onko muuta kysyttävää? Mennään hetkeksi sinne meidän tänne takaisin. Me esiteltiin tuossa äsken muuttujia. Me esiteltiin reaalilukuja, mennään vähän helpompaan kokonaislukuihin. Eli jos mä esittelisin vaikka muuttujan n, ja sanoisin, että n on 1, ja sitten vaikka tulostasin meille tekstin, että n on, eli tämä on vaan tekstiä, ja sen perään liimaisin sitten se n arvon, niin silloin mulla olisi ohjelma, joka tulostaa n on 1. Ja vastaavasti, jos mä sanoisin, n on 7, niin se tulostaa meille sitten tietysti n on 7. Hyvä. Mitä meille tapahtuu, kun me sanotaan, että meillä on tämmöinen muuttuja, joka on kokonaislukutyyppinen? Niin tuossa kohti me sanotaan oikeasti sille C-sharp-kääntäjälle tässä tapauksessa, että varaa mulle muistia niin paljon kuin yksi int vie. Ja paljonko yksi int vie muistia, niin yksi int vie muistia... Miksi mulla on ne tyypit täällä? 32. No muistelin, että mä tähän kopsin sen, onhan se tossa se taulukko. Eli yksi int vie muistia 32 bittiä. Ja siitä seuraa, että meillä on käytössä lukualue, joka on miinus 2 miljardista vähän reiluun 2 miljardiin. Ja nyt teidän pitää tietää sitten sen takia näistä tyypeistä, että mitä tyyppiä te missäkin kohti käytätte. Eli että mahtuuko ne teidän mahdolliset arvot sinne. Esimerkiksi puhutaan mun palkasta, niin sitten rupeillaan siinä ja siinä, että riittääkö tuo intti siihen, että pitääkö ottaa isompi tyyppi käyttöön. Joo, eli sen takia meidän pitää ymmärtää vähän siitä. Sitten toinen, miksi meidän pitää ymmärtää vähän siitä, niin on sitten että minkä takia meille tulee tietyn näköisiä rajoitteita tähän, mitä voidaan laskea missäkin. Ja sen takia nyt puhutaan sitten jonkun aikaa binääriluvuista ja biteistä ja muista. Mikä simppeleimmässä tapauksessa se bitti voisi olla, niin bitti voisi olla tämmöinen, että meillä on vähän sähköä, meillä on painike, meillä on ledi, mikä syttyy siitä. Eli tällä tavalla, kun me painetaan lediä, niin sitten meillä on tuossa yksi painiketta. Tämä ei ole elävä ohjelma, niin se ei syty sen takia tuossa, miksi mä muuten tehnyt sitä elävää. Olisin voinut tehdäkin. Eli nyt on tuossa on meillä tavallaan yksi esimerkki bitistä. Eli siinä on informaatiota tietyssä mielessä pienin mahdollinen määrä, että toi valo palaa tai ei palaa. Mutta sillä yhdellä bitillä teissä ei hirveästi saa aikaiseksi. Kyllä nyt joissakin tapauksissa riittää kysyä, että saako mennä kavereiden kanssa ulos, niin siihen tulee niin kuin yhden bitin vastaus, että ei. Mutta aina se ei riitä. Ja jos me halutaan tehdä jotain isompia numeroita, niin mehän käytetään 10-järjestelmää siinä. Voidaan periaatteessa loikata monisteessa sinne tuohon lukujärjestelmien kohdalle. Elikkä nyt tulisi ongelmaksi sitten se, että miten mä esittäisin sitten luvun 2 tai 3 tai 4. niin mä voisin tehdä sähköisen systeemin, jossa olisi arvoja 2, 3 tai 4. Mutta mulle tulisi ongelmia sen kanssa, että miten mä saan tulkittua, että mikä tarkoittaa arvoa 2 tai mikä tarkoittaa arvoa 3. Eli mä voisin tehdä systeemin, missä olisi mitattaisi jännitettä tuosta, vaikka tuosta ledin kannalta. Että jos siinä on 1 voltti, niin sovitaan, että se tarkoittaa lukua 1. Ja jos siinä on 2, niin sovitaan, että se tarkoittaa lukua 2. Mutta mitä isommaksi mä sen lukualueen tekisin, niin sen mahdottomaksi kävisi mitata se, että onko siinä varmasti semmoinen jännite, mitä me ollaan sovittu. Mutta jännitteet olisi periaatteessa helppo laskea kyllä yhteen, ei siinä mitään. Ja sitten meillä on kaiken maailman häiriöitä olemassa, niin sen takia meidän on helpompi lähteä siitä, että me sovitaan, että meillä on vaan se 2 arvoa, että on päällä tai ei ole päällä. Ja mitä se arvo tarkoittaa, niin tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että ledin tuonne toiseen päähän viiään niin paljon jännitettä, että se ledi siinä syttyy. Ja esimerkiksi oikea tietokone on semmoinen, että siellä käytetään 5 voltin jännitettä, eli meillä jännite voi olla 5 volttia. Ja nyt jos me jostakin kohti mitataan se jännite, tai jossakin tapauksessa mitataan myös virtaa, ne ei ole ihan sama asia, mutta vähän toisiinsa liittyy, niin jos se jännite on meillä hyvin likellä tätä nollaa, niin me todetaan, että se on 0 volttia, tai nolla arvoinen. Sitten jos se jännite on likellä 5 volttia, niin me todetaan, että se on niin kuin 1 arvoinen. Eli silloin se vastaa tämä meidän ykköstilaa. Jos se jännite on jossakin täällä välillä, niin se on silloin periaatteessa tuntematon se tila. Ja se nyt sitten vaan päätetään jompaan kumpaan suuntaan. Mutta tuolla 2 arvolla me saadaan niin kuin huomattavasti helpommin tulkittavaksi tämä asia, kuin se, että me käytettäisiin enempi arvoja siinä. Koska silloin meillä jää iso alue tänne semmoinen, mikä voidaan todeta, että se vastaa sitä nollaa, ja iso alue, mikä vastaa sitä ykköstilaa. Ja kaikki nämä, mitä tehdään tietokoneella, ne voitaisiin tehdä ihan millä tahansa muullakin. Ne voitaisiin tehdä hydrauliikalla, eli silloin se ykköstila tarkoittaa sitä, että jossakin se neste virtaa. Ja meidän olisi helpompi todeta se, että nestettä virtaa jonkun verran, niin se on ykköstila. Jos nestettä ei virtaa, niin se on nollatila. Tai se voitaisiin tehdä pneumatiikalla, eli sillä tavalla, että meillä on vain ilmavirtauksia. Ja se voisi toimia ihan hyvin sillä tavalla, että puhaltaa toista nenää, niin se tarkoittaa, että nyt siinä on se ykköstila, kun sitä puhalletaan nenää. Ja se on paljon helpompi tulkita, että nyt se puhaltaa, kun lähtee miettimään sitä, että puhaltaako se hiljaa vai kovaa vai jotakin. Eli tämä tekee niin kuin elämän helpoksi, että meillä on vain 2 tilaa, minkä kanssa meidän pitää toimia. Ja sitten kun puhuin niistä reikäkorteissa, niin reikäkorteissa se tarkoitti sitä, että johonkin kohti on tehty reikä tai ei ole tehty reikä. Eli tuo, mitä te kirjoitatte nyt, että painatte A jossakin kohti, onko tässä kortissa yhtään A:ta, kun ei enää tule ainakin N, niin se N tarkoittaa sitä, että tuohon yhteen sarakkeeseen on reijitetty sen N, se koodi, mitä eilen katsottiin sillä Simon tikulla. Paitsi näissä ei välttämättä ole ASCII-koodi ollut käytössä näissä reikäkortteissa, mistä mä tämän kuvan nyt vaan nopeasti nappasin. Eli silloin se yksi bitti, mitä meillä se Simon muistitikulla oli, niin se on se, että tuossa reikäkortissa on siinä reikä tai ei ole reikää. Ja se on taas helppo tulkita. Ja nyt meidän pitäisi lähteä miettimään, että miten me saadaan rakennettua niistä binääriluvuista niin isompia lukuja. Mietitään meidän omia lukuja. Otetaan vaikka 10-järjestelmän luku 175. Niin mitä tämä tarkoittaa? Niin tämähän tarkoittaa oikeasti sitä, että meillä on siinä 1 kappaletta satasia, sitten siinä on 1 kappaletta, 7 kappaletta kymppejä, ja sitten siinä on 5 kappaletta ykkösiä. Ja tämä meidän järjestelmä, mitä me käytetään, niin tämä on hyvin tarkka tästä paikasta, mihinkä nämä numerot kirjoitetaan. Jos mä kirjoitan 751, niin sehän ei ole ollenkaan sama luku. Eli tämä on niin sanottu paikkajärjestelmä, eli se numeron paikka siinä luvussa ratkaisee erittäin paljon sitä merkitystä. No, mikäs tuo 100 on? Niin mä teen muuten semmoisen, että mä laitan tavallisen editorin, niin tämä ehottelee niin paljon. Paljon tuossa se muuten ehottelee siinä koko ajan, kun kirjoittaa. Eli mikä 100 on, niin 100 on oikeasti 10 potenssiin 2. Ja mikä on 10, niin 10 on 10 potenssiin 1. Ja mikä on toi, ja sitten se piti kertoa sillä kertoa sillä seiskalla tuossa kohti. Ja mikä on toi yksi, niin sehän on sitten 10 potenssiin 0. Eli nyt jos mä kirjoitan tänne mun 175 päälle, että mitä potensseja nämä vastasivat. Eli tuo ensimmäinen tarkoitti, että siinä on 1 × 10^2, sitten siinä on 7 × 10^1 ja sitten 5 × 10^0. Noin. Ja tuonhan te teette aina, kun te jotain lukua käytätte, niin te ette vaan tiedä, että teette ton. No okei, mitäs siellä meidän Simon muistitikulla eilen oli, mä unohin jo. Otetaan sitä joku luku mallin vuoksi. Joku luku mallin vuoksi meidän Simon muistitikulta. Tuossa, vaikka tuosta. Se oli siellä Simon muistitikulla. Eli mitä tämä sitten tarkoittaa? Niin tämä tarkoitti sitä, että meillä oli, jos kantalukuna oli 10, tuonto olevina 175 niin kuin oikeassa alanurkassa pienellä, jos kantalukuna on 10, niin silloin tämä 175 numero tarkoittaa tuota, mitä me siihen kirjoitettiin, satasia noin paljon ja niin edespäin. No nyt meillä on kantalukuna tässä tapauksessa 2. Eli jokainen numero täällä voi saada 2 arvoa, 0 tai 1. Ja täsmälleen sama logiikka kuin äsken. Eli tämä ensimmäinen täällä tarkoittaa, että paljonko mulla on siellä 10 potenssiin, 2 potenssiin 0, 2 potenssiin 1, 2 potenssiin 2. Eli 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eli nyt mä voin lähteä tuosta suoraan laskemaan, että mitä tämä Simon juttu tarkoitti. Eli tämä tarkoittaa sitä, että siinä on 0 kappaletta, 2 potenssiin. Mä tajan kirjoittaa ne potenssit näin, niin minua on helpompi kirjoittaa. Oho. No, tuo nyt tarkoittaa tänä päivänä sitä potenssimerkkiä, kun se ei taas tee tuo mun juttu sitä. Siihen oli tarkoitus kirjoittaa sen potenssiin. Siinä on 0 kappaletta, 2 potenssiin 7. Siinä on 1 kappaletta, 2 potenssiin 6. Siinä on 0 kappaletta, 2 potenssiin 5. Siinä on 1 kappaletta, 2 potenssiin 4. No nyt se teki, hieno. Nyt kun mä sain sen, niin mä äkkiä kopioon tonne kaikkiin sen. Noin. Sitten siinä on 0 kappaletta, 2 potenssiin 3. Ei ole totta. 2 potenssiin 3, 1 kappaletta, 2 potenssiin 2. Ja sitten plus 0 × 2 potenssiin 1. Ja plus 0 × 2 potenssii 0. Noin. Ja nyt tuota sitten vaan laskemaan innolla, että mitä tuo tarkoittaa. Elikkä noita 0 laskujahan mun ei kannata tehdä. Ja sehän tekee tästä tosi helppoa tietysti mielessä tämän binääriluvun laskemisesta, koska mulla on kertolaskuja paljon vähempi. Täällä me pitää osata laskea 7 × 10, mikä on jo iso lasku. Nyt mun ei tarvitse osata laskea muuta kuin 0 jotakin tai 1 jotakin. Ja mäkin osaan kertoa yhdellä. Eli tämä olisi 128, eli nyt tuo on 64, kun käytte laskemassa, että 2 potenssiin 6, sehän oli se meidän demotehtävä siellä eilen, että siirrä yhtä numeroa, mikä tuli, niin me huomattiin, että se 2 potenssiin 6 oli 64. Sitten siellä on yksi kipaale noita, mistä mulla unohtui siellä 2 pois tuolta. Nyt se haluaa rivittää, en tykkää rivittämisestä, laitetaan tuo wrappi tuolla rappi tuolla nollaksi, että se ei rivitä näitä mun juttuja, koska se ei mene sitten oikein. Eli sitten meillä on siellä 16 on 2 potenssiin 4 ja sitä yksi kappale. Ja sitten meillä on siellä vielä 1 kertaa 2 potenssiin 2, eli 2 potenssiin 2, sen mäkin osaan laskea, 2 kertaa 2, se on 4. Ja sitten kun tuon kaiken kirjoitan auki, niin mä saan siitä 84. Ja onko se nyt just sama, mitä siellä Simon Tikulta eilen keksittiin? Jippii, se oli just sama, mitä Simon Tikulta eilen keksittiin. Eli tolla tavalla me saadaan niin kuin tämmöinen binääriluku laskettua, tai mitä se tarkoittaisi, mikäli se tulkitaan tässä tapauksessa 8 bitin kokonaisluvuksi. Ja se inthän meillä tarkoitti 32 bitin kokonaislukuja, eli silloin näitä on 32 näitä bittiä rinnakkain. Ja se nyt olisi jo enemmän ihmisten kiusaamista, jos me ruvettaisiin laskemaan käsiin niitä 32 bittisiä lukuja, eli ei leikitä niillä täällä, että leikitään täällä vaan nyt pienemmillä luvuilla, mutta idea on ihan sama, että sitten jos se on isompi bittinen, niin sitten siinä on enempi vaan niitä bittejä. Ja nyt jos niitä lävisettiin niitä, eli nyt jos tämä Simon T olisi lävisetty ne reikäkortille, niin reikäkortille olisi tehty sitten noiden ykkösten kohdalle reikä. Ja periaatteessa sillä reikäkortilla tuolla ylärivissä luki se, että mitä siinä tavallaan on reijitettynä siinä kortissa. Ja sitten eli yksi tämmöinen reikäkortti tarkoitti aikanaan yhtä semmoista riviä, mikä me kirjoitetaan koneella. Ja sitten se pinkka niitä reikäkorttia annettiin jollekin reikäkortin lukijalle, mikä lähti lukemaan, että mitä tässä lukee. Ja se, mikä sen tulkinta on, niin se riippuu siitä, mitä se sovitaan. Eli eilen me sovittiin siellä demossa, että me tulkittiin se pitit, mitä siellä Simon Tikulla oli, ne tulkittiin kirjaimiksi. Mutta jos ne olisi tulkittu numeroiksi, niin silloin me olisi tulkittu sitten, että tuo pittimemme tarkoittaa 84. Jokohan siinä oli tarpeeksi demo kakkosen pittijutun tekemisen luntaan sen verran, että tarviiko mun tuosta enempi tehdä tähän hätään. Onko mulla joku vika siinä? No täällä on vaan laskennaa auki, ei tuossa pittitehtävässä ole se enempi, eli nyt osaatte periaatteessa laskennua auki, eli lähdette kirjoittamaan tuonne, otetaan nyt joku mallin vuoksi joku lyhkäsempi luku tuohon, eli tehdään nyt vaikkapa, että jossakin olisi 4-bittinen luku 1010. 0101. Puuttuuko mulla joku tuosta, kun joku sanoi? 2 potenssiin 6. No onhan tuolla ainakin virhe. 1 potenssiin 2 potenssiin 6. Tuossahan on selkeä virhe. Sen piti lukea 1 kertaa 2 potenssiin 6. No niin, mitä tuo mömmö tuolla tarkoittaisi? Niin tuo mömmöhän tarkoittaisi nyt sitten, taas kirjoitetaan tähän luvun päälle ne potenssit. Aloitetaan se potenssien kirjoittaminen täältä oikeasta reunasta, eli tuo tarkoittaa nollia. Nyt tämä editori, tai tavallinen editori on siitä kurjaa, että se kirjoittaa aina päälle. Eli tähän tulisi ykkönen, työntää noita muita eteenpäin, tässä ei voi mennä sen päälle kirjoitustilaa. Tuo potenssiin 1, tämä on potenssiin 2 ja tämä on potenssiin 3. Eli sieltä oikealta lähdette kirjoittaa vaan niitä potensseja siihen. Ja sitten lähdetään laskemaan. Ja nythän minun on tietysti myös turha kirjoittaa, että tässä on 0 kertaa 2 potenssiin 3, koska mä tiedän, että se lasku tuottaa 0. Eli silloinhan tuossa on meillä 1 kertaa 2 potenssiin 2 plus 1 kertaa 2 potenssiin 0. Noin. Eli toi luku on silloin 1 kertaa 2 kertaa 2, eli 4, plus 1 kertaa 2 potenssiin 0, eli joku potenssiin 0 on 1, eli silloin siinä on, kirjoitetaan nyt auki vielä, 1 kertaa 4 plus 1 kertaa 1, eli on 5. Noin. Ja sitten kun teette niitä demotehtäviä tai milloin tahansa, missä tahansa, niin laskekaa ne välivaiheet aina auki. Pelkkä vastaus ei kiinnosta ketään. Että kiinnostaa aina se, että millä sen vastaukseen ollaan päästy. No yhden kerran voisi elämässä laittaa ne nollan kertolaskutkin, se tulee näytettyä. Että sitten jos niissä seuraavissa oikaisee, niin okei, mutta yhden kerran, että ymmärtää sen, että ne nollatkin tarkoittaa, että siinä tehdään se lasku, mutta sitten siitä voi oikaista. Eli tuolla tavalla me saadaan se laskettua auki. Ja mikä tästä voi huomata, niin tämä loppui nollaan, tämä oli parillinen luku, tämä loppui ykköseen, tämä oli pariton luku. Eli tuossa on tosi nopea nyt tuosta binäärijärjestelmästä, heti kun näkee jotakin, niin tietää, että onko tämä parillinen vai pariton luku. Ja niin edespäin. Ja kehotan, että yhden kerran elämässä kirjoitatte kaikki neljäpittiset luvut alekkaan ja katsotte, että mitä ne on. Että teille tulee sinne hahmo mieleen, että miten ne menee ne bitit. Tarviiko kaikki näitä? Niin jos menee jonnekin IoT-maailmaan, Internet of Things-maailmaan tekemään, niin varmasti tarvitsee näitä asioita. Tietoliikenteeseen menee, niin näitä varmasti tarvitsee näitä asioita. Jos kirjoittaa muusta syystä konekieltä, näitä tarvitsee ihan varmasti näitä asioita. Jos tekee taloushallinnan ohjelmia, niin näitä asioista tarvitsee ymmärtää se, että miksi välttämättä 10 kertaa 0.1 ei olekaan 1. Koska 0.1, kun päästään siihen asti aikana, niin 0.1 ei voi tietokoneessa esittää tarkasti. Ja se on aika kurjaa, jos tekee taloushallinnan ohjelma, missä niin kuin joka vaiheessa häviää sieltä niin kuin rahaa. Jos se menee omalle tilille, niin okei, se on vähän aikaa kivaa, mutta kun se jää kiinni, niin sitten se ei ole kivaa. Jos se menee ihan hukkaan, niin joku sitä aina saa kuonoonsa. Eli meidän on ymmärrettävä ne tietokoneen rajoitteet. Mä en vielä puhu reaaliluvusta tänään, että jätetään se loppukurssiin se, mutta aloitetaan nyt tällä. Joo, niistä kysyttävää. No niin, eli lähdettiin sitä liikkeelle, että kun mä esittelen tässä kielessä muuttujan, niin aina kun mä esittelen muuttujan, niin se muuttujan esittely on aina tämmöinen samanlainen. Eli tämä on nyt syntaksia. Eli se muuttujan esittelyn syntaksi on aina sama. Siellä on ensiksi muuttujan tyyppi ja sitten sille muuttujalle nimi. Mitä tuo tyyppi voi olla, niin me ollaan nähty nyt tyyppejä int, double, ollaan nähty myös physics-came. Eli se voi olla jotakin semmoista, mitä meillä on valmiina, int, double, tai se voi olla jotain semmoista, mitä me ollaan itse tehty. Eli periaatteessa se voisi olla vaikka lumiukko, eli tässä äskeisessä ohjelmassa se tyyppi olisi voinut olla lumiukko Ali. Ja itse asiassa se näkyykin täällä, jos me mennään katsomaan tätä pääohjelmaa, niin tässä pääohjelmassa on meillä sanottu, että meillä on lumiukko Ali-niminen muuttuja, jonka nimi on Game, ollut tuossa pääohjelmassa. Eli mikä tahansa tyyppi, mikä on olemassa, ja sitten nimi, ja sitten puolipiste. Tai meillä voi olla semmoinenkin tilanne, että me saman tien alustetaan se, mutta jos tämän ymmärtää ensiksi ja sitten sen toisen, eli mulla on muuttuja, ja sitten mä voin antaa sille arvon. Ja silloin tietysti tuo n on tuossa tapauksessa 1, tai jos mä sanon, että n on 4, niin sitten se on 4. Huomatkaa tietysti tuo tulostaminen on tuossa erikseen, eli ei sitä itsekseen tulostanut. Mä voin tehdä sen, mitä sillä taunossa käy, kun te kirjoitatte, että jos mä alustan sen muuttujan saman tien, kun mä sen esittelen, niin silloin tuo int n on 5, niin sitten se tulostaa meille n on 5, kun meillä on se tulostuslause siellä. Mutta huonosti teille käy, jos te kirjoitatte, että teillä on muuttuja n, ja sitten teillä on jonkunnäköinen käyttö sille muuttujalle, niin silloin te saatte virheen, että use an assigned local variable n. Eli te käytätte muuttujaa, jolle ei ole ikinä annettu sitä alustusarvoa. Eli sitä muuttujalle ei ole pakko antaa arvoa. Te voitte hyvinkin kauan aikaa olla ilman sitä arvoa. Mutta ennen kuin te käytätte sitä muuttujaa mihinkään, niin sitä ennen sille pitää se arvo jostakin hommata. Ja meillä niitä arvoja hommautui aika paljon tuossa äskeisessä lumiukko-esimerkissä, missä paljon jäi vielä ymmärtämättä. Eli me esiteltiin täällä muuttujia R1 ja R2, ja niille annettiin arvo heti esittelyyhteydessä. Täällä oli esitelty muuttujia P1, P2, P3, joille ei vielä annettu arvoa, mutta ne annettiin täällä myöhemmin. Sitten jos mä esittelen täällä muuttujan vaikka Double K, niin siitä tämä suuttu mulle sitten, että sä oot esitellyt muuttujan koo, mutta sä et käytä sitä yhtään mihinkään, koska aika turhaa se on niinku rohmuta tavaroita nurkkiin, jos ei niillä mitään tee. Ihan fiksu. Fiksusti sanottu tuossa tuo virheilmoitus, mutta huomatkaa, se on pienellä vihreällä näkyksellä seinällä. Pienellä vihreällä alleviivattu, että mä en käytä sitä mihinkään. Okei. Eli sillä pitää olla joku arvo ennen kuin sitä käytetään. Joo, joo. Eli kysymys olisi, että mikä on paras tapa niin kuin tulostaa tuo. Eli tässä on tulostettu sillä tavalla, että muodostettu uusi merkkijono, missä on liimattu tekstin N on perään tuon N-arvo. Eli tulostettu se tuolla tavalla. Tai sitten toinen tapa on tulostaa sillä tavalla, että käytetään niin sanottua formatoitua tulostusta, mikä tehdään sillä tavalla, että kirjoitetaan tähän ensimmäiseksi osaksi tätä tulostuslausetta tämmöinen muotoilusääntö, missä sanotaan, että tuossa on mulla reikä, tuonne aaltosulkuihin nolla tarkoittaa, että tuossa on reikä, ja nyt viedäänkin sille right-lineille parametrina kaksi asiaa. Eli viedään parametrina tämmöinen muotoiluohje, ja sitten parametrina toi arvo, mikä siihen tulee. Ja ne kaikki tulostaa ihan samalla tavalla. Tämän muotoiluversion hyvä puoli on se, että mä voin sanoa tähän ja muotoiluohjeita, mä voin sanoa tähän vaikka, että tämä tulostetaan muodossa 000. Eli silloin se tulostaa sen sillä tavalla, että siihen tulee kaksi etunollaa, jos se itse ei täytä sitä. Jos meidän n on vaikka 16, niin silloin se tulostaa siihen yhden etunolla ja 16. Eli tämän muotoilun hyvä puoli on silloin, että jos mä oikeasti haluan niitä niin kuin tietyllä tavalla muotoilla, tai mä haluan sen tietyn levyiseksi, olikohan se tällä tavalla, että mä haluaisin, että tuo n tulee semmoiseen lokoseen, joka on 5 leveä, niin mä sanon, että paikassa 0, tämä 0 paikka tulee samasta kuin taulukossa, se ensimmäisen paikka on 0 ja 1 ja 2, niin silloin mä sanon 0,5 tuohon muotoiluohjeeseen, jolloin se n tulostuu semmoiseen reikään, joka vie 5 merkkiä täältä. Että silloin, kun te haluatte muotoilla sitä, niin ehkä tuo on silloin hyvä. Ja tämä enempi kertoo sitten tässä, että jos tänne tehdään toinen muuttuja, tehdään tänne vaikka int b on 7, niin nyt tällä muotoilulla mä saan tehtyä sillä tavalla, että mä sanon, että tuohon toiseen paikkaan tulostuu sitten ykköskohdassa oleva muuttuja vaikkapa kahden kokoiseen lokoseen. Eli nyt jos mä laitan tuonne b, niin silloin tuo n menee tuohon 0 aaltosulkujen kohdalle oikealla muotoilulla ja b menee tähän 1 hakasulkujen kohdalle. Ja tämä kakkonen tarkoittaa nyt sitä, että se b tulee viemään sillä tulostuksessa puolipiste puuttuu tuolta. Eli se ei kerro mulle, että puolipiste puuttuu tuolta, vaan se sanoo, että systeemi on ihan päin b:tä tuossa nelosrivillä. Eli kun tuosta puuttuu puolipiste, niin se ei ymmärrä sitä, että mihin se systeemi siinä kuuluu. Eli nyt se B tulostui meille sinne tuonne, että tuota tarkoittaa tuo muotoilu, mutta sen ei ollut tämän päivän asia. Okei. Tehdäänpä sillä tavalla, että laitetaan tuohon N vaikkapa 3 ja B laitetaan vaikkapa 2 ja sitten laitetaan B, että B on n plus 1. Ja nyt jos mä kysyisin teiltä Ville-kysymyksen, että paljonko tulee. Tämä ei tietysti toiminut tämä kysymys, mutta kysytään nyt silti, niin saatte vastata. Saahan tämä no answer. Kysytään vaikka, että paljon b on nyt tuon jälkeen, kun se b tuossa tulostuu. Katsotaan, tuleeko sinne yhtään arvoja. Hei, nyt tulee! Hienoa. nyt mä paljastin joillekin, että jos demokratia pätee, niin B on silloin nelonen. Noin, aika moni oli sitä mieltä, että B oli nelonen ja muutama ei saanut vastattua. Elikkä ajetaan se ja katsotaan paljon meidän B on. B on 4. Laitetaan tuohon nyt sitten vaikkapa N on 2 ja sitten ton rivin jälkeen niin kysytään, että mitä meillä nyt sitten N on sitten tuon rivin jälkeen. Eli nyt kerrotte paljon N on meillä siinä. Mene pois eestä. N on sen. Niin mitä menee? Onko se niin paljon tukkoa, että se ei. Mutta eihän sitä pitäisi sitä sivua siirtää mihinkään, eikä tarvitse refressata.
No, kato, niin mäkin luulin, paitsi siis välillä tämä vaan johtaa, niin pitää painaa sitä. Sitten ilmoittaa, että alkoi refressata nämä uusiksi. Uutta tietoa tuli sivulle. Western and Sovereign Finisher, Ransom was not safe.
Eli kakkonen sai eniten ääniä. Eli se, että meidän B-hän lasketaan jotain, niin sehän ei millään tavalla sitten N-ää tuossa tapauksessa muuta. Ja siellähän sitten osa siellä viime viikon villeissä kuulemma meni sitten väärin siinä, että kun ne luuli siinä bright lineissa, jos tulostettiin, että N plus 1, niin sehän ei muuta N-ää, eli nyt jos mä tänne laittaisin, että tuossa tulostetaan, otetaan tämä tulostuslause pois tuosta, että tulostetaan tuossa kohti N plus 1, niin N-hän ei tässä muutu. Nyt ainoastaan me lasketaan lasku N plus 1, mistä nyt tässä tapauksessa tulisi meille N on 2, niin N plus 1 olisi 3, niin me tulostettaisiin kyllä 3 tuossa, mutta sitten tämä seuraava rivihän täällä tulostaa sitten se N-arvon, että se N on edelleen se sama kakkonen. Ja nyt jos teillä on pikkasenkaan näiden kanssa epäselvää, niin tehkää itse pieniä ohjelmia ja kokeilkaa näitä asioita siellä Visual Studiossa tai täällä Timissä tai jossakin. Ja nyt otetaan sitten vielä lopuksi esimerkki, että miten se konsoliohjelma tehdään täällä. Eli tehdään nyt täällä Visual Studiossa ja tosissaan siellä pääteohjausohjeessa on ne videot sitä Xamarinin käytöstä. Tehdään tänne meidän Solutioniin uusi projekti nytten ja otetaan sitä projektin päältä oikealla napilla, eli ja adataan sinne uusi projekti. Ja sen projektin nimi on tällä kertaa nyt sitten jotakin, mutta tehdään sitä konsoliohjelmaa. Eli se on semmoinen, millä me aloitettiin se Hello World-ohjelma. Ja olkoon sen nimi nyt vaikka muuttujat, kun me meillä muuttujia tuossa leikittiin. Ja silloin se tekee meille tänne uuden projektin, jossa on vähempi tavaraa, huomatkaa, paljon kuin tuossa lumiukko-hommassa, koska tämä ei oikeastaan tarvitse muuta kuin referenssiä. Tärkeintä on, että täällä referensseissä ei ole niitä jypelejä, koska me ei haluta siihen niitä jypelejä, kun me halutaan vaan tulostaa mustaan ruutuun jotakin. Ja muuttuja CS on meillä nyt kätevä pohja täällä, mihin mä nyt voin laittaa tänne. Tänne nyt esitellä vaikkapa muuttujan int n on 1, ja sitten mä esittelen vaikkapa muuttujan b on 2, ja sitten mä esittelen vaikkapa muuttujan C, mikä on vaikkapa 7. Ei laitetakaan mitään, tehdään näin. Ja sitten mä haluaisin sanoa vaikka, että C on sama kuin N plus 1 tuossa. Ja sitten mä haluaisin vaikka sanoa, että sen jälkeen N on vaikkapa C plus 2. Ja sitten mä haluaisin välillä vaikka tulostaa jotakin, niin mä voin kirjoittaa täällä CV, niin kuin konsole brightline, ja painaa tap, niin se täydentää mulle se brightline, ei tarvii osata sitä itse kirjoittaa kokonaan. Eli täällä on älytön määrä temppuja täällä Visual Studiossa, millä sen kirjoittamisen saa niin kuin minimoitua. Ja nyt jos mä haluaisin tulostaa vaikka se N, niin mä voisin sen tulostaa tai tehdä sen muotoilun tuossa tai muuta. No se, mikä teille on sitten se todellinen hyöty sitten, että miksi käyttää tämmöisiä Visual Studioita tai muuta. Näköjään se suuttuu meille, että beta ei ole käytetty missään, niin tehdään tuonne nyt vielä tämmöinen temppu, että n plus on b, mikä tarkoittaa, että n nykyiseen arvoon lisätään b. No niin, mikä tästä Visual Studiosta meillä on se isoin ilo tai niistä Xamarinista, niin se on se debukkeri. Eli nyt jos mä haluaisin katsoa, miten nämä muuttujat käyttäytyy tässä, niin sillä Villessähän te näitte, kun te menitte sitä askel kerrallaan. Mutta tällä te voitte tehdä ihan samaan. Eli mä menen ja tökkäsen tänne harmaaseen alueeseen hiirellä box, niin se tekee siihen punaisen pisteen. Se tarkoittaa sitä, että kun tätä ohjelmaa pistetään ajamaan, niin se ajaa sitä niin kauan, kun se törmää tuohon punaiseen pisteeseen. Ja sitten mä voin sitä katsella, että mitä se tekee. Eli jos mulla ei ole sitä punaista pistettä siellä, ja mä ajan sen Ctrl+F5:lla, niin tuli lumiukkoja. Miksi tuli lumiukkoja? Eli tämä lumiukko on mulla se pääprojekti tässä. Eli tämä piti muistaa vaihtaa tämä muuttujat startup-projektiksi. Eli sitten kun mä ajan jotakin, niin tämä on nyt se, minkä mä haluan lähtevän käyntiin. Mä sanoin teille, että se on ensimmäinen kerta, kun mulle käy eilen sillä tavalla. Ja nytkään en tehnyt tahallaan, ja se oli jo toinen kerta. Ja näette varmasti enemmän kuin 11 kertaa sen. No niin, eli nyt jos mä ajan sen Ctrl+F5:lla, niin silloin se siihen tekee hienosti, että se tulosti sen meidän n-arvon siihen ja sitten se tekee tähän lootaan vielä, että paina enteriä, kun haluat lopettaa. Mutta jos ajatte tämän nyt sillä tavalla, että ajatte debugista, ajatte sen start debugin, painatte F5, niin teillä vilahtaa se musta laatikko ja just kun se kutonen se tuli, niin se menee pois. Eli se hyöty on siinä ei-debukki ajossa, että se pysähtyy se laatikko sinne, mistä voitte ne tulokset katsoa. Xamarinissa oli sen verran kätevä, tai siinä Visual Studio Macissa ainakin oli sen verran kätevämmin, että silloin kun se ajetaan, niin se tulee sinne omaa pikku loota tuonne alalaitaan, minne se tulostus näkyy. Mutta okei, jos mä laitan tänne tämän breakpointin vaikka nyt tuolle riville 22, ja sitten valitsen tuolta debukista tuon aloita debukkaamalla, niin silloin se ajaa sitä ohjelmaa niin kauan aikaa, että se pysähtyy tuolle riville. Huomatkaa, täällä on auennossa musta ikkuna, mihin se tulos on tulossa, mutta kun meillä on vielä mitään tulostanut, niin siinä ei ole mitään tulostunut. Eli alt-tapilla voin tietysti niin kuin aina vaihtaa ohjelmia ja katsoa, mitä siellä on. Ja sitten mä voin täällä käyttää näitä lauseita step into ja step over. Eli tuosta step intusta hyötyä silloin, kun teillä on aliohjelmia, niin te voitte niin kuin mennä sinne aliohjelmaan sisälle ja katsoa, mitä siellä aliohjelmassa tapahtuu. Tai tuolla step overilla te voitte niin kuin suorittaa se aliohman niin kuin yhtenä valmiina lauseena, niin kuin se Antti Jussin tehtävä mun perspektiivistä on, että mä sanoin, että piirrän lumiukko ja sitten mä vaan suoritan sen kerran ja en yhtään mieti sitä, että mitä se teki hommia. Eli nyt on tässä tapauksessa, kun tässä ei ole aliohmakutsu, niin se on yksi lysti, että painatteko te step into vai step over. Ja nyt kun mä painan, ennen kuin painan mitään, niin nämä ikkunat tässä, eli huomatkaa, että täällä alalajassa on nyt teillä muuttujia. Tuo autos tarkoittaa sitä, että se on automaattisesti tähän kerännyt ne muuttujat, mitkä on olemassa. Sitten täällä on locals, missä näkyy kaikki lokaalit muuttujat, mikä on monesti ehkä fiksumpikin pitää auki. Eli siellä nähdään, että meillä on nyt ne kolme muuttuja ja niiden muuttujien arvot on tällä hetkellä tuommoiset. Tuolla C-lehän me ei ole vielä annettu arvoa ja täällä näyttää, että sen arvo olisi nolla. Mutta se on älyttömän hyvä tuuri. Hei voi ei, nyt mä oon ohi laittaa tämän kiertämään. Tämä piti laittaa, tämä oli se yksi bitti. Tämä on yksi bitti vuodelta 1960. Eli tämän kokoinen, mä otan sen ensi kerran mukaan, niin mä pistän sitten kiertämään. Eli tämän kokoinen on ollut aikanaan se yksi bitti. Ja ajatelkaa, teillä on puhelimessa niin kuin monia megabittejä. Eli aika iso puhelin teillä on, kun siellä tuommoisia on niin paljon. Okei, eli tämä älytön tuuri, että tämän sen arvo sattuu olemaan nolla, eli ne bitit, mitä siellä on, kun niitä ei ole alustettu, niin voi olla ihan mitä tahansa. Ne nyt sattuu olemaan nolla, ihan tolkuton tuuri. No, sitten kun mä teen ajan tuossa step into, niin mä ajetaan tuo, ja huomatkaa, että on sen arvo muuttu. Niin kuin me saatan tässä arvata, jos n oli ykkönen, siihen yksi lisää, niin sen arvo on kakkonen. Niin tämä on teille ehdottomasti paras opetustyökalu, tämä debukkeri, että kun te sitä ohjelmaa, mitä te teette, niin menette tällä askel kerrallaan. Rauhassa, ei kukaan häiritse teitä, ja mietitte, mitä missä kohti pitäisi nyt tulla, ja sitten kun te olette miettinyt valmiiksi, niin sitten vasta niin kuin steppaatte sen. Eli nyt esimerkiksi ennen kuin te panostan seuraavan, niin mietin siinä, että jos C on nyt kakkonen ja siihen lisätään kakkonen, niin N pitäisi olla nelonen. Ja nyt kun mä oon miettinyt, että se on nelonen ja painan tuota, niin katsotaan, että jees, se oli nelonen. Ja huomatkaa, täällä on aina punaisella se, mikä on muuttunut teille sitä viimeisestä askeleesta. Eli se aika hyvin vielä näyttää sen, mikä teillä muuttui siellä. No sitten N lisätään, eli tuo plus on tarkoittaa, että N arvo muuttuu sen verran, että kun N on nyt 4 ja siihen laitetaan 2 lisää, niin silloin sitä, ei kun, niin B on 2, siihen laitetaan 2 lisää, niin sitähän pitäisi olla 6. No stepataanpa se, katsotaan kuinka käy. Jippii, siellä on 6. Nyt kun me stepataan tuo konsolen bright line, ja siinä kannattaa ilman muuta mennä step over, koska te ette halua tietää, mitä tuo bright line tekee sisäisesti, ette kyllä sinne onneksi pääsekään, mutta jypelijutuissa on monesti semmoisia, että jos te pistätte step into, niin te pääsette sen jypelin koodiin, ja siellä on muuten aika paljon koodia ennen kuin te olette kohdallaan. Eli nyt on tulostettu tuo, mihin se tulosti sen, se tulosti sen tänne mustaa ikkunaa, eli tuolla se 6 meillä ollaan möllöttää. Eli nyt sitten hissukseen, kun pääsette sinne Visual Studion tai Xamariinin sisälle, niin jos teillä on mikään epäselvää, niin kirjoittakaa tämmöinen pikku ohjelma itselle, niin siihen ei mene kuin se 5 sekuntia, kun teette, että new projekti ja konsoleprojekti, ja teette siihen pari juttuja ja katsotte, mitä se tekee. Niin se on varmasti teille se paras opettaja, kun itse teette niitä havaintoja asioista. Kysyttävää. Miten käyttää yhtä muuttujaa eri aliohmissa? Jos en alusta erikseen, niin valittelee, ettei tunne muuttujan. Eli jokainen aliohma on omaa kontekstissa. Eli jos mä oon toisessa aliohmassa, eli esitellyt R, niin toisessa aliohmassa ei sitä R olemassa. Jos mä teen toiseen aliohmaan R, niin se on ihan eri R. Eli jokainen elää ihan omaa elämänsä siellä. Muuta kysyttävää? Ja nyt jatkakaa sitä hyvää demojen tekovauhtia, minkä aloitette. Niin.
Semmosta kysyttävää.